Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր Հայաստանը նշում է անկախության օրը, կլսեք Հայաստանի քաղաքացիներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է երկրի վերափոխման ռազմավարությունը առաջիկա 3 տասնամյակների համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ռուսամետ գործակալների մասին դոսյեի հրապարակումը համարում է հաղորդում հանցագործության մասին։ Արտգործնախարարը և պաշտպանության նախարարը պատասխանել են Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե բանակցությունները տապալել է հայկական կողմը։ Բելարուսում ցույցերն ու բռնաճնշումները չեն դադարում, Ռուսաստանը բացում է սահմանները ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ, բացի Հայաստանից։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր Հայաստանը նշում է անկախության տոնը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեում Հայաստանի ժողովուրդը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկել է ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու և անկախ պետություն ստեղծելու օգտին։ Տոնի արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այցելել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձներ են հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և այլ երկրների ղեկավարներ։ Անկախության օրվա թեմայով հաղորդումներ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք լուրերի թողարկումից հետո։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե ջրի շիշը, որը ըստ Գերմանիայի և արևմտյան այլ պետությունների փորձագետների դարձել է Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման պատճառը, գուցե կարող էր համարվել իրեղենապացույց, սակայն Նավալնիի աջակիցները այն դուրս են տարել Ռուսաստանից։ Այստեղ ավելի շատ հարցեր են, քան պատասխաններ, դժբախտաբար հետաքննություն կատարելու մեր հնարավորությունները խիստ սահմանափակված են, որոշ իրեր դուրս են տարվել երկրից, մենք չունենք ստուգումների արդյունքներին ծանոթանալու հնարավորություն, դա էլ ավելի է բարդացնում հետաքննությունը, ասել է Պեսկովը։ Գերմանացի փորձագետները պնդում են, որ շշի վրա հայտնաբերել են Նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութի հետքեր։ Նավալնին հիմա բուժվում է Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում, արևմտյան երկրների ղեկավարները Մոսկվայից պահանջում են հետաքննել Նավալնիի թունավորման հանգամանքները, նրանք Նավալնիի հետ տեղի ունեցածը համարում են անդիմադիր գործչին ֆիզիկապես ոչնչացնելու փորձ։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործոց նախարարները Բրյուսելում հանդիպել են Բելարուսի ինդիմության լիդեր Սվետլանա Տիխանովսկայային։ Եվրամիությունը քննարկում է Բելարուսի տասնյակ ղեկավարների, այդ թվում անձամբ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ Արևմտյան երկրները չեն ճանաչում Լուկաշենկոյի հաղթանակը։ ԱՄՆ նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենը սենատի հանրապետականներին կոչ արել նախքան նոյեմբերին կայանալիք ընտրությունները զերծ մնալ Գերագույն դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար քվեարկությունից։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 31 միլիոնը, զոհերի թիվը 961 հազար է, բուժվել է ավելի քան 21 միլիոն 200 հազար մարդ։ Չեխիայի առողջապահության նախարար Ադամ Վոյտեխը այսօր հրաժարական է ներկայացրել, նրան վերջերս խստորեն քննադատել են կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը ձախողելու համար։ Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի կապակցությամբ մասնակի լոկդաուն է սահմանվել։
Լուրերը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի անկախության օրն է, 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեյով Հայաստանը հռչակվեց անկախ պետություն։ Տոնի արդիվ վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է ստանում տարբեր երկրների ղեկավարներից, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է. «Մենք պատրաստ ենք շարունակել համագործակցությունը մեր ընդհանուր շահերի, այդ թվում երկու կողմառեփտրի եւ ներդրումների ընդլայնման, իրավունքի գերակայության ամրապնդման, տարածաշրջանային կայունության եւ ձեր երկրի ինքնիշխանությունը սատարելու տիրույթներում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շնորհավորական ուղերձում նշված է, որ Ռուսաստանում կարևորում են Հայաստանի հետ բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունները։ Հայաստանի ղեկավարները հանդես են եկել հայտարարություններով, ուղերձներով, այցելել են Եռաբլուր, բայց նախ լսենք ժողովրդին, այսինքն հետևենք Հայաստանում հաստատված ժողովրդավարության ճանապարհին, առաջինը լսենք շարքային քաղաքացիների ժողովրդի ձայնը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այո, ունենք պրոբլեմներ շատ եւ ինչու՞ չէ աշխատենք բոլորս եւ որ ավելի Հայաստան ավելի առաջ զանենք։
Երկու շաբաթ առաջ Լիբանանից Հայաստան մշտական ապրելու տեղափոխված Թալինը ցերեկը որոշել էր Երևանին ծանոթանալ։ Երեկոյան ծրագրերում ընկերների հետ անկախության տոնը նշելն էր։ Բեյրութի պայթյունը վերջնականապես ամրապնդեց Հայաստանում հաստատվելու նրա ցանկությունը։ Լեզվի կենտրոնում արդեն գտել է անգլերենի ուսուցչուհու աշխատանք։
Մանավանդ ինձ համար, որ ձնվել եմ ապրել եմ օտար երկրի մեջ, ունենալ ազատ անկախ, այսինքն Հայաստան, վստա պրոբլեմներով, ամեն ինչով ինձ համար արդեն շատ մեծ բան է։
29 տարիների թե լավը, թե վատը մարդիկ հիշում են, բայց որ անկախ ենք, նրանց մեծ մասը հենց դա էլ համարում է գլխավոր ձեռքբերումը։ Հայաստանը 29 տարեկան անկախություն ունի։ Ձեր կարծիքը ձեռքբերումների եւ բացթողումների վերաբերյալ։
Մենք այս ձեռքի տարիներին ենք էլի բաներ տեսնում, փոփոխություններ, այն տարիներին ինք ենք տեսել կոշառակերություն, խարդախություն, ամեն ինչ տեսել ենք, բացի նորմալ պետություններ, ընտրությունների կեղծում։
Դուք ձեր կյանքի մեջ տեսնում եք փոփոխություն։
Այո, շատ մեծ։ Մարդիկ որ ասում են չկա, մենակ ասֆալտը մարդվալտը հետի խաբեությունը։ Այն ժամանակ ես ոչ մի իրավունք չունեի։ Ինձ աշխատում էի, ինձ ոչ մեկ բանի տեղ չէր տնում, ոչ գրանցում էին, ոչ բան էին անում։ Իսկ հիմա ես գրանցված կարգին աշխատում եմ, մեն բանից էլ օգտվեցի, այն 68,000 բոր տալիս էին։
Մոտակա 2 տարուց ավելին ավելի շատ անկախ եմ ես ինքս ինձ զգում։ Նաև մեր պետությունն եմ զգում, որ անկախ է ամեն ինչից, եւ իմ կարծիքով ես անկախ եմ։
Ինչ եք տեսնում, ինչ փոփոխություններ եք տեսնում, որ օրինակ նախկին 27 տարում չէիք։
Ճիշտ է, ամեն ինչ կար, ասենք, թե ուտելիքը, թե սնունդը, թե հագուստը, բայց մարդիկ միևնույն է տխուր էին։ Իսկ հիմա մի տեսակ մարդիկ ժպտում են։
Առաջին հերթին փոխվել է բարոյա հոգեբանական մթնոլորտը երկրում, որովհետև քրեա օլիգարխիկ համակարգ էր Հայաստանում։ Հիմա ժողովրդի մոտ ոգևորություն է զգացվում, բայց իհարկե, ունեք անձամբ ես չէի սպասում միջոց շուտապույտ հրաշքների։ Պարզ է, որ ծանր եւ երկարատև ճանապարհ պետք է անցնել, որպեսի երկիրը դառնա երկիր, բայց քիչ բան չի արվել, ես այդպես եմ։
Ձեր սպասումները դրական են, թե բացասական ապա։
Միայն դրական, միայն դրական, ես ուղղակի չեի ուզենա, որ ժողովուրդը սխալվի, այլ բան է, որ ժողովուրդը կարող է ընտրի, հետո հիասթափվի, բայց իշխանություն, որը առաջին օրվանից մերժված է եղել եւ 20 տարի պահպանվել է, այդ դա իհարկե արտառոց բան է եւ Աստված ոչանի, որ դա կրկնվի։
Ինչ ձեռք բերեց Հայաստանը, ինչ բացթողումներ ունեցավ այս տարի։
Ընդհանրապես ավելի վատը, հիվանդությունը շատացավ, քյասիբությունը ավելի սկեց, այն որ չեր կարում ապրել, բաբշե չեն կարում ապրենք։
Երբ հետ եք համեմատում, որ տարի։
10 տարի առաջ, հան, լավ, ենթադրենք այտենց ասեմ, մոտավորապես լավ է, հիմի բաբշե չկա, գործ չկա, հիմի ուզում են այս առևտուրները չթողեն, ինչպես պետք մարդիկ ապրեն։
Ուրիշ աշխատանք փնտրել է։
Չեն տալի։ Ատամ չկա բերանդ, պարզ ասում են մարդիկ, ջահել են ուզում։
Չեմ կարող ասել, որ այդքան լավ վիճակում են գտնվում։ Շուրջ բոլորը որ ման են գալի, տան են նկատում ես, որ մարդիկ փողոքում են իրանց ապրելակերպի, շիգինեն։ Ես ինքս գտնում եմ, որ ոնց որ երկրի միջոցով չի այդ ամեն ինչը պետքա ձեռք բերես, ոնց որ քեզանից էլ է կախված։
Իսկ ձեռքբերումը որն է համար։
Բարձրացում է, էլի, աշխատավարձերի։
Բայց իշխանությունը մարդկանց կյանքում ոչ միայն փոփոխություններ տնտեսական առումով խոստացավ, այլ նաև ազատությունների եւ իրավունքների պաշտպանության։ Դուք տեղաշարժ տեսնում եք այդ
տարբերությունը։ Չեմ զգում նախկինու հիմայի համար, այսինքն ինչ որ ազատությունների մասով, իսկ տնտեսական առումով բնականաբար նեգատիվ եմ զգում անավանդ այս տարի։ Ես աշխատում եմ հենց ቱրիզմի ոլորտում ու ամենատուժած ոլորտներից մեկը մենք ենք։ Երբ որ դատական նիստերը, այսպես ասած, կվերջանա եւ դատավորները վերջնական որոշումներ կայացնեն, այդ ժամանակ էլ իհարկե պարզ կլինի, իհարկե արդարությունը վերականգնվելա թե չի վերականգնվել։
Հույս ունեմ, որ լավ կպտի լինի այս երկրի վիճակը, եթե չխանգարեն, էլի մի քանի օլիգարխներ երսի մինչեր։
Այսօր վարչապետ Փաշինյանը մինչև 2050-ի այսպես տեսլական է ներկայացրել, 5 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին է խոսքը, կյանքի տևողությունը մինչև 90 տարեկան հասցնելու, 20-ապատկելու ներքին համախառն արդյունքը եւ միջին աշխատավարձը 7-ապատկելու ամբիցիոզ ցանկություններ եք համարում, թե իրագործելի։
Համապատասխան մասնագետներ դեռ չեմ տեսնում, եթե համապատասխան մասնագետներ լինեն, ովքեր կկարողանան զբաղվել այդ ամեն ինչով, հա, իհարկե հնարավոր է, ամեն ինչը հնարավոր է։
Ուղղակի 5 միլիոնի առումով դուք ձեր անելիքը տեսնում եք, մի քանի երեխաների տեսնում։
Պահին իմ վրա հույս պետք չի դնել։
Թղթի վրա մնացող ցանկություններ են, թե իրագործեն։
Ես հավատում եմ, որ ես ապրելու եմ, թե կուզիմ երեխան ապրելու է ապագա Հայաստանում։
5 միլիոն բնակության մասով պետությունը ձեր վրա պետք է հույս դնի։
Մենք բոլորս էլ պետք է աջակցենք, սատարենք, որպեսզի ունենանք հզոր պետություն, անկախ հզոր պետություն։
Երևանում պատահական անցորդների հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Հիմա ժողովրդից հետո անդրադառնանք պաշտոնական ուղերձներին, երկրի ղեկավար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թվարկելով անցած 29 տարիների փորձությունները, պատերազմ, սոցիալ-տնտեսական բարդություններ, արտագաղթ, կեղծված ընտրություններ, հոկտեմբերի 27, քաղաքական բռնաճնշումներ, մարտի 1, ճգնաժամային իրավիճակներ եւ հուսալքություն, միաժամանակ շարունակելով նշել է, որ բոլոր այդ դժվարությունները չէին կարող կոտրել հայ ժողովրդին եւ 2018-ի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը պետական լավատեսության քաղաքացիական վճռականության պերճախոս արտահայտություն դարձավ։ Շնորհավորական ուղերձից բացի վարչապետը այսօր ներկայացրել է նաև Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը առաջիկա 3 տասնամյակների համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասցնել առնվազն 5 միլիոնի, մինչև 2050-ը ստեղծել 1.5 միլիոն նոր աշխատատեղ, հաղթահարել աղքատությունը աշխատանքով, 7-ապատկել միջին աշխատավարձը, առողջապրելակերպը դարձնել ազգային հատկանիշ և կյանքի տևողությունը հասցնել 90 տարեկանի։ Սրանք միջև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության տեսլականի կարևոր բաղադրիչներն են, որոնք այսօր Մատենադարանում կառավարության ներկայացուցիչների, մի խումբ ուսանողների եւ աշակերտների առջև ունեցած ելույթում ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետն ընդգծեց, այդ ռազմավարությամբ առաջին անգամ ձևակերպվում են մեր հավակնությունները կամ գուցե երազանքը, որի օգնությամբ պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում, ուր ենք գնում եւ ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստանը 2050-ին։
Մենք հույս ունենք, որ այս երազանքի եւ այս մտավոր փոփոխությունների արդյունքում մենք կարողանանք հասնել թռիչքաձև զարգացման։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, այսուհետև կառավարության ցանկացած գործողություն, որոշում պետք է միտված լինի այս ռազմավարության մեջ ներառված գաղափարների իրականացմանը։ Սակայն քաղաքական շահարկումներից խուսափելու համար պարզաբանեց, Հայաստանի մինչև 2050 թվականը վերափոխման ռազմավարության ներկայացումը չի նշանակում, թե այս կառավարությունը մտադիր է գոյություն ունենալ մինչև 2050 թվականը, այսինքն պաշտոնավարել ևս 30 տարի։
Որտեւ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը ոչ միայն կառավարության, որևէ կառավարության գործողություն, այլ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը եւ իրագործումը մենք պատկերացնում ենք որպես համազգային շարժում։ Այս ռազմավարությունը այնպես չի, որ ինքը միջև 2050 թվականը պետք է ճշգրիտ նույն կերպ մնա։ Այստեղ պետք է տեղի ունենա այս ամենի չի շուրջ քննարկում, որը կարող է ժողովրդի որոշմամբ այդ թվում ընտրությունների արդյունքների արտահայտման որոշակի վերափոխումներ ապրել։
Ներկայացնելով Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը, վարչապետը նշեց, որ դրանք հիմնված են ազգային արժեքների և ազգային նպատակների վրա, իսկ ազգային արժեքները, որոնք առաջին անգամ ներառվել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, հետևյալն են. Հայոց պետականություն, կրթություն, անհատ և աշխատանք։ Խոսելով արդեն առաջիկա 30 տարիներին արձանագրվելիք ցուցանիշների, մասնարարպես Հայաստանի բնակչությունը մինչև 2050 թվականն առնվազն 5 միլիոնի հասցնելու, համախառը ներքին արդյունքը 20-ը պատկելու և աղքատությունը հաղթահարելու մասին, Փաշինյանն ընդգծեց, որ մինչև 2050 թվականը պետք է ունենանք ամենամարտունակ բանակը, իսկ դա նշանակում է, որ մեր մեկ զինվորը պետք է կարողանա դիմակայել պոտենցիալ հակառակորդի 7 կամ 10 զինվորի։
Բնականաբար խոսքը մերկ ձեռքերով դիմակայելու մասին չէ, սա ենթադրում է, որ սպառազինության տեխնիկա եւ ընդհանրապես զինված ուժերի զարգացման մեր տրամաբանությունը պետք է լինի այնպես, որ մենք պետք է մենք մի զինվորի դիմակայությունը ուժեղացնենք, ընդ որում կարող է պարզվի, որ զինվորը ոչ թե մարտադաշտում է, այլ օպերատորի սենյակում նստած անում է ինչ-որ գործողություն։
Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը նաև նախատեսում է, որ մինչև 2050 թվականը պետք է ունենանք աշխարհի ամենաարդյունավետ 10 հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Սա ըստ վարչապետի նույնպես շատ կարևոր կետ է, քանի որ դա նշանակում է ունենալ այն անհրաժեշտ ինֆորմացիան, որը կարևոր է աշխարհի հետ հարաբերվելու համար։
Հասկանալ, թե ինչու և որտեղ է աշխարհը մեզ սխալ հասկանում և որտեղ է, որ մենք պետք է ուղենք մեր մասին պատկերացումները աշխարհում։
Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մեգա նպատակների շարքում վարչապետը խոսեց նաև իրավական Հայաստանի մասին, ընդգծելով, որ դա նշանակում է բացառել ընտրությունների կեղծումը և ընտրակաշարքի բաժանումը, ինչպես նաև նախկինում տեղի ունեցած դեպքերը պետք է արժանանան համարժեք արձագանքի։ Ընտրությունների կեղծումը, ըստ Փաշինյանի, հնարավոր է բացառել, անհրաժեշտ է ուղղակի մի փոքր չարչարվել։
Բոլոր քաղաքացիները նույնականացման քարտով մտնում են տեղամաս, համակարգը ճանաչում է իրեն ավտոմատ և բոլոր տեղամասերը առանց բացառության օնլայն միացված են իրեն։ Եթե մարդը մի տեղ քվեարկեց, հանրապետության բոլոր ընտրական տեղամասերը իրենք արդեն գիտեն, որ այդ մարդը քվեարկել է և բացառվում է, երբ որ ինքը մտնի երկրորդ տեղամաս քվեարկելու, համակարգ կասի, որ դու այսինչ ժամին քվեարկել ես այսինչ տեղամասում։
Վարչապետն իր ելույթում մի քանի անգամ խոսեց կրթության, սովորելու ինքնակրթվելու կարևորության մասին, ընդգծելով, որ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը նախատեսում է նաև սովորելը դարձնել ազգային ապրելակերպ։ Հետևաբար մինչև 2050 թվականը հայաստանյան 3 բուհ պետք է աշխարհի լավագույն 200 բուհերի ցանկում ընդգրկված լինի։ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մեջ անդրադարձ է կատարվում նաև բնապահպանական խնդիրներին, ծրագրվում է կրկնապատկել հայաստանի անտարածաշ տարածքները, մաքուր ու կանաչ Հայաստան, սակայն ըստ վարչապետի դա չի նշանակում, որ Հայաստանում հանքարդյունաբերություն չի լինելու։ Ամփոփելով ելույթը, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը չպետք է ընկալվի որպես իր կառավարության անելիքը կամ գաղափարը, սա պետք է վերածել համազգային շարժման։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այսօր պատասխանել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով Հայաստանին մեղադրել է բանակցային գործընթացը տապալելու մեջ։ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններին են անդրադարձել, բանակցությունները վերսկսելու հորդորներ կան նաև Հայաստանի ղեկավարներին ուղղված շնորհավորական ուղերձներում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բանակցությունները տապալելու գործում ինքն իրեն մեղադրելու փոխարեն մեղադրում է հայկական կողմին։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսպես է արձագանքում Ալիևի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների տապալման մեղավորը Հայաստանի ղեկավարությունն է։
Իրականության մեջ ինքն իրան պետք է մեղադրի, մեղադրում է հայկական կողմին։
Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ուժի տեսանկյունից և անախտարելի իրենց համար անախտարելի պահանջներ դնելը բանակցային գործընթացից առաջ անընդունել ենք։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շաբաթօրը տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում բացասական էր գնահատել Ղարաբաղի հարցով բանակցությունների ներկայիս վիճակը։ Ես ասել եմ, որ մենք չենք մասնակցի բանակցություններին հանուն իմիտացիայի։ Դա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք բանակցություններից։ Դա նշանակում է, որ մենք չենք ցանկանում դառնալ Հայաստանի խորամանկ քաղաքականության մասնակիցը, հայտարարել է Ալիևը, շարունակելով, թե եթե Հայաստանի վարչապետը կարծում է, որ Ղարաբաղը Հայաստան է, այդ դեպքում ինչ խաղաղ համաձայնագրի մասին կարելի է խոսել։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել Ալիևի հայտարարությունները, դրանք անվանելով հուզական։
Որևէ կերպ մեկնաբանել այդ հայտարարությունը, որը շատ հուզական էր, եւ հայտարարումով կթողնեմ դա առանց մեկնաբանության։
Մյուս կողմից արտգործնախարարն այսօր վերահաստատեց, հայկական կողմը պատրաստ է շատ արագ վերադառնալ բանակցային սեղան։
Մենք պատրաստ ենք շատ արագ դառնալ, մենք հիմա խորհրդակցում ենք, ուսում ենք համանախագահաների հետ, մենք կապի մեջ ենք, աշխատում ենք եւ կկարողանանք պայմանավորվել։ Մենք առավելքան հստակ ընդգծել ենք, որ խաղաղգործընթացը այլ ընտրանք չունի, որ կարգավորումը միայն հնարավոր է խաղաղ ճանապարհով, որ այդ ամենը մենք ասում ենք բացարձակային ինքնավստահության հիման վրա, որ Հայաստանը եւ Արցախը ամբողջովին հզորեն պաշտպանելու իրենց։
Ալիևի հայտարարություններին ավելի մանրամասն 3 անդրադարձել էր արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանը, նշելով, որ Ադրբեջանի նախագահի բացահայտ անհիմն ու անգամ սուտ պնդումները պատիվ չեն բերում նրան որպես երկրի ղեկավարի։ Նախդալյանը հավելել է, որ մեջբերեմ, մենք գիտակցում ենք խաղաղ գործընթացին Ադրբեջանի կողմից 2016 թվականի ապրիլի հարձակմամբ եւ 2020-ի հուլիսի ռազմական էսկալացիա ձեռնարկելու հետևանքով հասցված վնասները, եւ որպեսզի այդ վնասները չդառնան անդառնալի, Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետք է վերանայի ուժի կիրառման եւ ուժի սպառնալիքի իր քաղաքականությունը, հրաժարվի արտատարածաշրջանային ուժերի ներգրավմամբ հարավային Կովկասը ապակայունացնելու փորձերից եւ պատրաստվի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, նշել է Նախդալյանը։ Վերջին օրերին իրավիճակը հանդարտ չէ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Սեպտեմբերի 16-ին Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ Ադրբեջանի Սադրանքի հետևանքով պայմանագրային զինծառայող է զոհվել կրտսեր սերժանտ Հովիկ Թամազյանը։ Այսօր էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրեցին, թե Տավուշի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող, ինչպես նաև խոցվել է հայկական անօթաչու թռչող սարք։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն ազատությանը սակայն հայտնեց, որ ադրբեջանցի զինվորի զոհվելու մասին տեղեկություն չունեն, իսկ հայկական որևէ անօթաչու չի խոցվել։ Բացի այդ, Ստեփանյանի խոսքով հայկական կողմը նորից վստահեցնում է, որ ռիսկերի նվազեցման մեխանիզմների բացակայությունը չի նպաստում սահմանային լարվածության նվազեցմանը։ Անկախության տոնի կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետին եւ նախագահին ուղղված շնորհավորական ուղերձներում անդրադարձ կա նաեւ Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը նշել է, մեջբերեմ, Ֆրանսիան որպես Մինսկի խմբի համանախագահ ոչ մի ջանք չի խնայի հասնելու կողմերի միջև բանակցությունների արագ վերսկսմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և տևական կարգավորման հույսով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն իր հերթին նշել է, մեջբերեմ, մենք շարունակենք նպաստել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և կողմերին հորդորում ենք հնարավորինս շուտ վերսկսել առարկայական բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երաբլուրում լրագրողների հարցերին պատասխանել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քարամյանը։ Նա ընդհանրապես հանրային հանդիպումների քիչ է մասնակցում, քիչ է շփվում լրագրողների հետ, եւ այսօր օգտվելով առիթից նրան հարցեր են տվել դոսիեի հրապարակած ռուսամետ գործակալների, ԲՀԿ-ի անդրակաշարքների, ԱԾ նախին տնօրենի մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ԱԱՑ-ն քրեա իրավական գնահատական է տալու Հայաստանի պետական համակարգում գործող ռուսական գործակալների մասին դոսիե կենտրոնի նախորդային հրապարակած հետաքննությանը։ Այսօր հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը։
Այդ հրապարակումը դիտարկում ենք որպես հանցագործության մասին հաղորդում եւ համապատասխան իրավական ընթացք ենք տալիս։
Քրեական գործ հարուցվել է, թե ոչ, ԱԱՀ-ի նորենը բացասական պատասխան տվեց։
Ինչ է արվում այս պահին մասնավորապես։
Այս պահին ուսումնասիրվում է։
Քյարամյանը անպատասխան թողեց ազատության հարցը, թե արդյոք ազգային անվտանգության ծառայությունում մինչ հետաքնությունը որևէ տեղեկություն ունեցել են պետական համակարգում գործող ռուսական գործակալների մասին։ Քյարամյանից լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, արդյոք ԱԱՀ-ում լյուստրացիա, այսինքն խորհրդային ԿԳԲ-ի շարքերում աշխատած անձանցաների բացահայտում լինելու է։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում կան բազմաթիվ պատվախնդիր սպաներ, ովքեր իրենց աշխատանքը կատարում են ի բարօրություն Հայաստան աշխարհի, եւ բնականաբար, ինչպես բոլոր մնացած կառույցներում, այդ թվում նաեւ ազգային անվտանգության ծառայությունում կան անձինք, ովքեր բնականոն պրոցեսի ընթացքում պետք է լքեն ազգային անվտանգության ծառայության շարքերը, այդ պրոցեսը սկսվել է։ Ես կուզենայի, որ նաև ճիշտ ընկալվի իմ ասածը։ Դա բնականոն գործընթաց է, մարդիկ գալիս են, մարդիկ գնում են։
Դոսյե կենտրոնի հետաքնության համաձայն Հայաստանի գրեթե բոլոր պետական կառույցներում, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպություններում կան ռուսական գործակալներ։ Հետաքնության մեջ հիշատակվում է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի, ինչպես նաև ԱԱՀ նախկին ղեկավարների անունները։ Հրապարակման մեջ ասվում է, որ Ռուսաստանի բարեկամ գործակալները քողազրկվելու ու բացահայտվելու վաղ չունեն, քանի որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը վաղուց հայտնի է որպես ռուսականի Կայի մասնաճյուղ։ Շուրջ 4 ամիս ԱԱՀ-ն ղեկավարող Արգիշտի Քյարամյանն այսօր անդրադարձավ նաև ԱԱՀ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի այն հայտարարությանը, թե իր նշանակումը ազգային անվտանգության իրական սպառնալիք է։ Իդեպ դոսիեի հետաքնության մեջ Վանեցյանի անունը շոշափվում էր որպես Մոսկվայում մազդեցիկ ռուսաստանցի գործարարների հետ հանդիպող անձ։
Արթուր Վանեցյանը առաջին պետք է մտածի այն հարցի շուրջ, որ իր ԱԱՀ-ի տնօրեն եղած ժամանակահատվածում ազգային անվտանգության ծառայության, հատուկ հնչական ծառայության եւ արչապետի հեռախոսազրույցները գաղտնալսել են։
Ուշադրավ է, որ Հայաստանում գործող օտարերկրյա գործակալների վերաբերյալ անցած տարի փետրվարին պաշտոնական այցով Իրանում գտնվող արչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր ակնարկել Իրանի հայերի հետ հանդիպման ընթացքում։
Մեր ժողովուրդ այլևս հասունացել ենք ունենալու հզոր պետություն, ունենալու հզոր ինքնություն, ունենալու անսասան միասնություն և թուրք չտալու օտարամոլությանը, թույլ չտալու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործեն քաղաքական գործիչներ, որոնք ավելի շատ օտար երկրյակ գործակալներ են, քան իրենց սեփական երկրի քաղաքացիներ։
ԱԱՀ-ի տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանն այսօր անդրադարձավ նաև ԲՀԿ-ին առնչվող ընտրակաշարք տալու վերաբերյալ քրգործերին, որով գլխավոր մեղադրյալը քուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Ըստ Քյարամյանի, ԱԱՀ-ում քննվող գործը շատ մեծ ծավալների է հասնում։ Կան մի քանի տասնյակ մեղադրյալներ, ասած, որ առաջիկայում հնարավոր է քրեական գործն ուղարկվի դատարան։
Այդպիսի քրեական գործերը իրենց ուրեմն առանձնահատկությունը հետևյալն է. անընդհատ քրեական գործից նոր քրեական գործեր են հարուցվում, նոր դրվագներ, որոնք լրացուցիչ քննության առարկա են դարձվում։
Ծառուկյանի առնչությամբ տրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ նոր քրեական գործեր հարուցվել անցած շաբաթ, գլխավոր դատախազությունն այն ուղարկել էր ԱԱՀ-ը նախորդ քրեական գործի միացնելու համար։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը պատրաստվում է դժողներից մեկի համար փոխհատուցում պահանջել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից, քանի որ դատարանը նրա ունեցվածքի մի մասից կալանքը հանել է, ուրեմն Քոչարյանը արդեն ի վիճակի կլինի փոխհատուցում տալ։ 2008-ի մարտի 1-ը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ամենաողբերգական էջն է, էջերից մեկն է։ Հայաստան ինչ ասես տեղի է ունեցել, ահաբեկչություն, չբացահայտված սպանություններ, պատերազմ, դեռ նախկին միության գոյության տարիներին Ղարաբաղյան հզոր շարժմանը արտակարգ դրություն կար, եւ այդ արտակարգ դրության պայմաններում Երևանի փողոցներում օտար զինվորներ էին կանգնում, զրահա մեքենաներ էին դուրս բերվել հրապարակներ, բայց ոչ մի անգամ կրակ չէր բացվել ցուցարարների վրա, ինչը տեղի ունեցավ 2008 թվականի մարտի 1-ին մթության մեջ։ Այս գործով դատավարությունը հիմա տեղապտույտի մեջ է, դատաքննությունը չի սկսվում, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով տուժող Արթուր Ավագյանի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը վաղը կդիմի դատարան որպես նյութական վնասի փոխհատուցում գործով գլխավոր ամբասանյալ Ռոբերտ Քոչարյանից իր պաշտպանյալի օգտին 241 միլիոն դրամ բռնագանձելու միջնորդությամբ։ Դատարանն անցած շաբաթ որոշեց մասնակիորեն վերացնել սահմանադրական կարգը տապալելու և մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հենց այս որոշումն էլ առիթ է հանդիսացել Քոչարյանից նյութական վնասի փոխհատուցում պահանջելու համար, ասում է հաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։
Կոնկրետ Արթուր Ավագյանը միայն Ամերիկայում վիրահատման համար կատարել է 250,000 ամերիկյան դոլարի վճարում, միայն դրա համար։
Նախորդ դատական նիստին ամբաստանյալները միջնորդեցին պարտադրել գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությանը իրենց տրամադրել մարտի 1-ի հիմնական գործի նյութերը մոտ 600 հատոր։ Նրանց պնդմամբ դրանցում արկային Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը երկող բազմաթիվ ապացույցներ։ Սեդա Սաֆարյանը, որ նաև 2008-ի այրունալի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստավակ խմբի անդամ էր, հակադարձում է այս գործը դատարան ուղարկելիս այդ պայն առկա բոլոր նյութերը տրամադրվել են կողմերին։ Սաֆարյանի կարծիքով Քոչարյանն ու մյուս ամբաստանյալներն ամեն ինչ անում են, որ գործը չմտնի դատաքննության փուլ, երբ դատախազները կներկայացնեն մեղադրանքն ու կհրապարակվեն ամբաստանյալների մեղքնապացուցող բազմաթիվ փաստեր։
Նրանից հետո ում նկատմամբ ինչ կարգի ապացույցներ են հավաքել, դա մեր մեծ հաշվով դա մեր խնդիրը չէ։ Կարող է այդ գործերը ուղղակի առնչվեն մարտի 1-ի հետ, ոչ թե կարող է, այլ իրականում առնչվում են մարտի 1-ի հետ, բայց դրանք վերաբերում են տարբեր անձանց, տարբեր մեղադրյալների, և չի կարող օրեսդրությունը նման նորմ չունի, որ անջատված մասից հետո այն մյուս մասերի գործերն էլ քննեն և ուղարկեն, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները նոր իրավունք են ստեղծել իրենց համար և ուզում են, որ ինչ քննվում է հատուկ քննչական ծառայությունը իրենց հաշվետվություն տա կամ չգիտեմ ինչ, կամ ուսումնասիրեն, տեսնեն մեջը իսկապես իրենց օկտավետ բան կա թե ոչ։
Փաստաբանի կարծիքով գործում չկա գետ մեկ ապացույց, որը կհերքի Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների 2008-ին զինված ուժերի շտաբի պետի պաշտոնը Բաղեցրած Սերյան Օհանյանի, պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի և 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի մեղադրանքը։
Արդարացնում, ոչ, չկա այդպիսի ապացույց, որ արդարացնում է ամբաստանյալներին։ Ես էլ եմ ասում, ամբաստանյալները, եթե ուրիշ բան չասեմ, ամբաստանյալները ոչ միայն նախաձեռնել են այս ամեն ինչը, այլ ամբաստանյալները տեսել են, թե իրենց մոտ, իրենց կողքը ինչ ուժեր են կանգնած։ Այսինքն ամբաստանյալները գործել են խուժանի հետ, ամբաստանյալները թույլ են տվել, որ այդ խուժանը ներթափանչի սադրիչների անունով և կատարի բազմադրվակ գործողություններ, այնպես չէ, որ քրեական գործով կան ցուցմունքներ, որ ասում է Բարսաշյան զինվորականի անունը չեմ տալիս, առիթ կունենաք, կտեսնեք, այսինչին էս սև համազգեստով, երկար համազգեստով կամ դաշնագույն համազգեստով, այսինչ կասկածահարույց դիմակավորված մարդիկ մոտեցան, խոսեցին, հետո անցան առաջ, այսինքն սա համագործակցություն է, հանցավոր համագործակցություն է բոլորի միջև կայացված։
Գործով մեղադրյալ Սերյան Օհանյանը նախորդ դատական իստին հայտարարել էր, թե որոշ գործիներ գործի նյութերում արկա չեն, մասնավորապես այն, որ զինվորականները մայրաքաղաքում շրջել են զենքերով եւ արկային եղել տեղեկություններ զորամասերի վրա նախապատրաստվող հարձակումների մասին։ Սեդա Սաֆարյանը հակադարձում է, սրանով ամբաստանյալները փորձում են արդարացնել 12 տարի առաջ մայրաքաղաքում հանրահավաքները բյուրտուժով ծրելու իրենց գործողությունները, միջդեռ եթե նման փաստեր լինեին, ապա վաղուց մեղավորներ կլինեին։
Այն որ իրենց ժամանակին, եթե նման բան լիներ, Ռոբերտ Քոչարյանի նման նախագահը, անհանդուրժելի նախագահը, չէր հանդուրժել մարդկանց եւ նրանց նկատմամբ քրեական գործեր կհաուցվել, ես վստահաբար եմ ասում սա։
Տուժող կողմը շաբաթներ առաջ հայտարարեց, բոյկոտում են 1 տարուց ավելի ձգձգվող դատական նիստերը, քանի որ գործ նստեյության տեղից չի շարժվում։ Սեդա Սաֆարյանն ասում է, կվերադառնան նիստերի դահլիճ, երբ կողմնապահություն ցուցաբերող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հավասարակշռություն ապահովի կողմերի միջև։
Դատան վերադառնալ նշանակում է, ասենք, ենթարկվել այն խաղի կանոններին, ինչ ամբաստանյալների շահերի պաշտպանները դատանի եւ մյուս կողմի համար սահմանել են ու նրանք ենթարկվում են։ Մենք կոնկրետ չենք ուզում ենթարկվել այդ կանոններին, որտեղ այդ կանոնները շեղում են մարտի 1-ի գործընթացը ճիշտ վերարտադրելուց եւ ընկալելուց։
Սաֆարյանը պնդում է, ամբաստանյալի աթոռին գտնվողների մեղքն այնքան ակնհայտ է, որ այդ մասին ցուցմունքներ են տվել բազմաթիվ մարդիկ, այդ թվում եւ բարձրաստիճան ոստիկաններ են պատմել մայրաքաղաքի կենտրոնում ցուցարարների վրա արձակված կրակոցների մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության օրով հիմնադիր համագումար անցկացրեց հանուն հանրապետության նորաստեղծ կուսակցությունը։ Կուսակցություն ստեղծելու նախաձեռնությունը ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանին է։ Ամիսներ առաջ նա համագիրների թիմ էր ձևավորել, հանդիպումներ էին անցկացվում նաև մարզերում, և այսօր տեղի ունեցավ այդ կուսակցության հիմնադիր համագումարը, որի մասին հաղորդում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Հայաստանի քաղաքական դաշտ մուտ գործեց նոր միավոր, այսօր հիմնադրվեց հանուն հանրապետության կուսակցությունը։ Կուսակցության հիմնադիր անդամներից ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հայտարարեց. Ազատական գաղափարախոսությամբ իրենց կուսակցությունը գալիս է քաղաքական դաշտ հեղափոխական օրակարգը պաշտպանելու համար։
Մեր քաղաքական դաշտն այսօր էլ գործում է նախկինից ժառանգած, կարծրացած գաղափարներով։ Քաղաքական բանավեճում տիրապետում են ոչ թե գաղափարներն ու հայեցակարգերը, այլ հայոյանքն ու վիրավորանքը։ Մեր հեղափոխությունը դեռևս խոցելի է ու փխրում։ Հետևաբար երկրի ճակատագրով մտահոգ քաղաքական համակարգի, այո, հենց քաղաքական համակարգի և ոչ միայն իշխանությունների խնդիրը պետք է լինի հեղափոխության ու նրա արժեքների պաշտպանությունը։ Հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշին կուսակցությունը գալիս է անշրջելի դարձնելու հեղափոխության ընթացքը։ Մենք գալիս ենք ապացուցելու, որ սին են բոլոր մարգինալ խմբերի հույսերը, թե Նիկոլ Փաշինյանին չեզոքացնելով որևէ մեկին կհաջողվի կասեցնել հեղափոխության ընթացքը։
Նորաստեղծ այս կուսակցությունում հայտարարում են, որ հրապարակ են գալիս տերրորի և զենքի միջոցով քաղաքական խնդիրներ լուծելու հնարավորությունն իսպար բացառելու համար։ Մինչև 2018 թվականը լրատվամիջոցների ղեկավարմամբ զբաղված Արման Բաբաջանյանը հիշեցնում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը և 2008 թվականի մարտի 1-ը։
Հոկտեմբեր 27-ն ու մարտի 1-ը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններն են։ Կազմակերպված հանցագործություններ, որոնցով սկիզբ դրվեց, ապա շարունակվեց պետության ու իշխանության զավթումը։ Պետության բռնազավթման շրջանակներում հետապնդվել են հարյուրավոր քաղաքական գործիչներ, ունեցրկվել ու բռնաճնշվել են հարյուրավոր մեր քաղաքացիներ, կայացվել են տասնյակ հարյուրավոր ապօրինի դատական վճիռներ։ Այս հակապետական ակտերի հեղինակներն ու կազմակերպիչները մինչ օրս պատասխանատվության չեն ենթարկվել, քանի որ չի տրվել անցյալի համապարփակ իրավաքաղաքական գնահատական, ինչը պարտավոր էր և այսօր էլ պարտավոր է անել հեղափոխական իշխանությունը։
Հանուն հանրապետություն կուսակցությունում կարևորում են նաև դատական բարեփոխումներն ու տնտեսության ամբողջական ազատականացումը, որն իրենց գնահատմամբ հեղափոխությունից 2.5 տարի անց էլ շարունակում է մնալ խնդրահարույց։
Դատաիրավական համակարգի այս իրավիճակն անթույլատրելի է։ Մենք այն համարում ենք ընդհուպ ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ և անելու ենք առավելագույնը այս ոլորտում արմատական, վիրահատական բարեփոխումներ իրականացնելու, այդ բարեփոխումների օրակարգը իշխանություններին պարտադրելու համար։ Անթույլատրելի է մինչև այսօր առկա այն իրողությունը, որ մեր տնտեսությունը, տնտեսության ողնաշարը շարունակում են կազմել օլիգարխներն ու մենաշնորային հիմունքներով գործող գործարարները։
Բաբաջանյանը խոսեց նաև կուսակցության արտաքին կողմնորոշման մասին, ասում է, Թավշյա հեղափոխությամբ Հայաստանը լրջագույն հայտ է ներկայացրել հայտնվելու ժողովրդավարական հասարակությունների ընտանիքում։
Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները մեզ համար բացառիկ հնարավորություն են ստեղծում ոչ միայն ինտեգրվելու համաշխարհային քաղաքականությանը, այլև այդ կենտրոնների համակողմանի աջակցությամբ առաջ մղելու մեր ներքին բարեփոխումների օրակարգը, կապված ժողովրդավարական ինստիտուտների, դատաիրավական համակարգի, քաղաքացիական հասարակության ոլորտների, տնտեսության և այլ բնագավառների բարեփոխումների հետ։
Համագումարի բացահատվածն ավարտվեց կուսակցության հիմնի հնչյունների ներքո, որից հետո արդեն փակ ձևաչափով պատվիրակներն ընտրեցին կուսակցության ղեկավար կազմ։ Ինչպես ավելի ուշ նորաստեղծ կուսակցության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկացանք, կուսակցության ղեկավարը ընտրվեց ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Նայրան Ալբանջյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Երևանի հիմնական հիվանդանոցում սննդային թունավորման դեպքեր են արձանագրվել, ենթադրաբար թունավորումները տեղի են ունեցել ճաշարանից օգտվելու ժամանակ։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարող գլխավոր հիվանդանոցներից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչում վերջին 3 օրերի ընթացքում արդեն 54 հոգի ենթադրյալ սննդային թունավորման է ենթարկվել։ Նրանցից 8-ը կորոնավիրուսով վարակակիրներն են, մնացածը բուժանձնակազմի ներկայացուցիչներ։ Բժշկական կենտրոնի մամուլի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանի փոխանցմամբ վարակակիրներից 2-ը հղի են, մնացյալը տարբեր բաժանմունքներում գտնվող հիվանդներ են, այդ թվում վերակենդանացման բաժանմունքի։
Բոլորի վիճակը կայուն է, ինքնազգացող ությունները նորմալ են, նաև լավ են իրենց զգում բուժանձնակազմի ներկայացուցիչները։ Դա դեռևս 3-վա դրությամբ է լավ, այսօր որևէ ինչ-որ արտառոց, վատացում կամ նման ինչ-որ մի բան չի գրանցվել։
Ըստ բժշկական կենտրոնի ներկայացուցիչի, 2 օր առաջ հիվանդանոցի սննդից օգտվելուց հետո հիվանդների ու բուժանձնակազմի մոտ սննդային թունավորման ախտանշաններ են նկատվել։ Քաղաքացիները կերել են բանջարեղենով փլավ, միս եւ աղցան։ Վարկած կա թե հենց մսից է հիվանդների մոտ թունավորման նշաններ առաջացել։
Հիմնականում փորլուծությունը եղել բոլորեն մարդկանց մոտ, ովքեր որ օգտվել են սննդից եւ նմանատիպ է, հա, իրենց մոտ դա դրսեւորվել, այսինքն թե պացիենտների եւ թե բուժանձնակազմի մոտ եղել է պարբերական տամոքսի խանգարումներ հիշեցնող երևույթներ։ Եթե բուժանձնակազմը եւ թե պացիենտները սնվում են միևնույն կենտրոնից, միևնույն կետն է սպասարկում սնունդով ու օրական 3 անգամ է սնունդ հատկացվում։ Տեսեք, առավոտյան են կերել, նախաճաշի են մասնակցել եւ ճաշ ու ընթրիկ։ Իսկ ինքնազգացողության վատացումը մոտավորապես առաջացել է ճաշից հետո եւ այդ մսի վարկածը առաջ են քաշում հենց ճաշի առումով, որովհետև այդ ժամանակ է ինչ-որ կերակուր է տրվել, որից հետո իրենք նշում են, որ դրանից հետո ինքնազգացողություն վատացել, այսինքն մարդկանց վիճակը մինչև ընթրիքն է սկսել այդպիսին լինել, այդ խանգարումները մինչև ընթրիքն են տեղի ունեցել ու դրա համար հենց այդ մսի վարկածն են առաջ քաշում, այս պահին որևէ հստակված բնականաբար չենք կարող ասել։
Արդյոք սննդի թունավորում է եղել թե ոչ, դեռևս հստակ չէ առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետներ ուսումնասիրություն են իրականացնում։ ՍԱԱՏՄ-ից ազատությանը փոխանցեցին, փորձանմուշներն ուղարկել են լաբորատոր փորձաքննության, արդյունքների մասին ավելի ուշ կտեղեկացնեն։ Կորոնավիրուսով վարակված ամենամեծ թվով ծանր եւ առանձնապես ծանր վիճակում գտնվող անձինք գտնվում են հենց Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Այստեղ սննդի սպասարկումը մինչև 3 իրականացնում էր Art Lunch ընկերությունը։ Այս դեպքից հետո հիվանդանոցը փոխել է սնունդ մատակարարող ընկերությանը։ Թեև այժմ փորձաքննություն է ընթանում եւ արդյունքները դեռ հայտնի չեն, Art Lunch ընկերության համահիմնադիր Բակուր Մելքոնյանը Facebook-ում գրել է, որ մի քանի պրոֆեսիոնալ բժիշկների հետ խորհրդակցելուց հետո հասկացել են, որ թունավորում չկա, այլ եղել է աղեստամոքսային խանգարում։ Մեզ մոտ առկա են եւ համապատասխան մարմիններին տրամադրվել են մեր կողմից օգտագործված բոլոր սննդամթերքների ձեռքբերման փաստաթղթերը, այդ թվում տեղական մսամթերքի սպանդանոցային ծագման բոլոր ձևերը եւ անհրաժեշտ սերտիֆիկատները։ Գրել է սնունդ մատակարարող ընկերության համահիմնադիրն ու ընդգծել, պատրաստ է պատասխանատվություն կրել, եթե պարզվի, որ օրենքի խախտում է թույլ տվել կամ մախինացիա իրականացրել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանի հաղորդումը Հայաստանում հաստատված մոնղոլուհու մասին է, մի ժամանակ նրա մասին շատ էին հաղորդում, հետո ասես մոռացվեց, հիմա Սուսան Բադալյանը հետաքրքրվել է նրա կյանքով, ընտանիքի անդամներով, ինչ են անում, ինչով են զբաղված, լսենք։
5 տարի առաջ մոնղոլուհի Բայանդոլգոր օյունչի մեկը դժվար ընտրության առջև էր։ Մեկն էլ ծննդավայր Ուլանբատոր, թե մնալ Անտարամեջում։ Ասիայի ֆինանսական կենտրոնը Մոնղոլիայի մայրաքաղաքը պարտվեց Գեղարքունիքի մարզում ծովի մակերևույթից 1575 մետր բարձրության վրա գտնվող ու ընդամենը 100-ից քիչ ավելի բնակիչ ունեցող գյուղին Անտարամեջին։ Բայանդոլգորը դարձավ Անտարամեջցի Բայնա։
Մի ռազմ երկիր հայրենիք, հոգսերդ շատ հուսդ մեզ։
Ամուսնու Գեղարքունիքի մարզից Հրահատ Երիցյանի հետ Ուլանբատորում են ծանոթացել։ Այնտեղ են ծնվել նրանց 2 երեխաները՝ Արշակն ու Վարսիկը։ Բայնան պատմում է, դեռ Մոնղոլիայում ամուսնու պատմություններից հեռակա սիրել է Հայաստանը, եւ երբ որոշել են տեղափոխվել, միայն ոգևորվել է։
Գեզնական որիկը քանաչ, ինձ միա սիրուն։
Մայիսին եկանք Մոնղոլիայում, ձյուներ այստեղ, կանաչ դրախտ, հիշում է Բայնան։ Հետո առաջացան անսպասելի խնդիրներ։ Բայնան Ուլանբատորում երկչուհի էր բեմական հագուստով ծաղկե փնջեր ու պատվոգրեր էր ընդունում։ Այստեղ նրան հողագործությունն ու անասնապահությունն էր սպասում։
Բաղ ու բաղջի գործը չեմ կարում իրար հետ։ Ինքը ասում է, այս քաղամբ էսենց են ցանում, կարտոշկան էսենց ցանում, գազար էսենց ցանում, ամեն ինչ իրար հետ։ Իգոխտարին էքսի տարե էլի, արդեն ուստապիսը։
Այս ոլորտում բայինայի հաջողությունների մասին դեռ կպատմենք։ 2015-ին սրտամկանի ինֆարկտից բայինայի ամուսինը մահացավ, մնաց մենակ 10 ու 11 տարեկան երեխաների հետ։ Սոցիալական դժվարությամբ ու առանց որևէ փաստաթղթի ամուսնությունը չէին հասցրել գրանցել։ Դեռ պետք է ապացուցեր, որ երեխաները հայ են, ինքն էլ ցանկանում է Հայաստանի քաղաքացի դառնալ, մնալ այստեղ ընտանիքով։ Բայինան ասում է, Մոնղոլիա վերադառնալու մասին չմտածեց, որովհետև երեխաներն արդեն հայերեն էին խոսում։ 2016-ին անկախության տոնից 2 օր առաջ նախ երեխաները, հետո էլ ինքը դարձան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Հաջողակ եմ, ծիծաղում է Բայինան։
Իրոք եմ ասում, հաջողակ եմ։
Հայ է թե մոնղոլուհի, Բայինան ասում է, ռոպեների հարց է։
Առաջ ինձ որպես Ալյասկի ընդունում են, հետո ճամփում են որպես Հայաստանի քաղաքացի։
Հայաստանի քաղաքացի դարձավ զուգահեռ գիշեր ցերեկ, աշխատելով հաջողացրեց անտառի բոլոր բարիկները եկամուտ դարձնել, մեծացնել երեխաներին ու այս տարի 2-ին էլ անտառամեջից իջեցրեց դիլիջան կրթվելու։ Ճիշտ է, 2 խոզել վարի գնացին, որպեսի վարսիկն ու արշակը ըստ արժան բույն դասի գնան։
Ոտքը բարձր, ձերքը իշքան հետ։
Արշակ Պայանդոլգոր Մոնղոլիայի ավանդույթով ծնողի անունն է երեխայի ազգանունը դառնում։ 15-ամյա արշակն արդեն 2 շաբաթ է, ինչ Մոնտեմելքոնյան ռազմամարզական վարժարանի սան է։ Վստահ է ասում, զինվորական կրթությունը շարունակելու է, ինչպես այս վարժարանի սաների գերակշիռ մասը։
Հանգենես հունանը, Էրիկա, Մեկել Մինասը։
Արդեն ընկերացել եք։
Ճիշտ այդպես։
Երբ հայրիկը մահացավ, վարսիկը 11 տարեկան էր։ Այդ ժամանակ էլ որոշեց սրտաբան է դառնալու։ Հիմա կամաց-կամաց շարժվում է դեպի նպատակակետ։ Դիլիջանի բժշկական քոլեջի ուսանող է այս տարվանից, ընդունվել է լավ գնահատականներով, սովորելու է անվճար։
Պապան ուզում էր, որ մենք լավ ապրենք մեր հայկական միջավայրում։ Հա, ինքը դեմ չէր մոնղոլական միջավայրին, բայց այնպես, որ մենք հայկական լեզուն իմանանք, դաստիարակություն, այսինքն դաստիարակված երեխաներ լինենք, ու կարողանանք մեզ պահենք։
Ընդամենը 16 տարեկան է եւ արդեն մտածում է, ինչպես անի, որ մայրիկը, որ 33 տարեկանից օր ու գիշեր իրենց համար չարչարվում է, մի օր հանգստանա։
Բայց ոչինչ, եսա որ մեծանա, ես կանեմ ինք իրավահելի իր կյանքը, մենք էլ մեր կյանքի մի մասը տանք մամային, էլի։
Իստեղ այդ տեխնիկա չի ունեցա, դու չես կարա ապրես։
Մինչև խոթնձի չունենալը Բայինան գերանդիով էր խոտի ձմեռվա պաշարը կուտակում։ Այս տարի գործը տեխնիկան հեշտացրել է, 3 տոննայից ավելի խոտ է հնձել։ Մի կով ունի, որ հունվարին կծնի։
Կոց-կոց-կոց-կոց։
2 խոզ եւ 10 օրական 11 գոճիներ։ Նրանցից 3-ը Բայինայի սիրելիներն են, սևուկ բծեր ունեն։ 9 հավ ու մի քանի տասնյակ ճտեր։ Ճտերին Բայինան ասում է, ուշ աշնանն եմ հաշվելու, քանի որ հիմա ուրուրը նրանց անընդհատ փախցնում է։
Մի օր իմ աչքի առաջ տարավ, վայ տարավ։
Որջ ու տիկնին բաժինն է, կմնա Բայինային, ճտերի նոսրացող թիվը չի հուսահատեցնում, եւ ընդհանրապես հուսահատություն, վախ, ասում է, դրանց ժամանակը չունեմ։
Վախի ժամանակ եթե չես ունենում, չես վախնում։
Հետագա պլաններն է կազմում, մտքում վաճառել է 2 խոզերին ու այդ փողով կեր գնել 11 գոճիների համար։ Հետո սագերի համար պետք է արու բերի։ Այս ամենից առաջ կաղին հավաքելու ու փայտ բերելու սեզոնային գործերն են։
Էսա որ փետը հանեմ, կաղին արդեն կամաց-կամաց սկսում է, սակազել ունեմ, չգիտեմ ոնց եմ անելու։
Երեխաներս մի բանի տեր դառնան, անընդհատ վարսիկի ու արշակի կրթության մասին է մտածում, իսկ իր երիտասարդության վայելքները հետաձգել է մոտ 40 տարով։
Ինչ է 80-ն ապրել։ Ոնց է երեխը գսում, հատ լավ դեղավորեմ, հետո արդեն գնացի ես մի հատ Մոնղոլիա գամ։
Ծննդավայր ժամանակավոր եմ գնալու, շտապում է ավելացնել Բայինան, մինչև այդ հույս ունի, վարակը կանցնի, Մոնղոլիայից սիրելի մորաքույրը կգա անտառամեջ հյուր։ Այնքան լավ բաներ է պատմել, անթոմ ուր մորքուրն անհամբեր է։
Շ
Սուսան Բադալյանի հաղորդումն է, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Ռուսաստանը բացի Հայաստանից բացել է սահմանները ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների հետ։ Տեսնենք, թե Մոսկվան ինչու է որոշել դեռ փակ պահել Հայաստանի հետ սահմանը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մինչ Հայաստանում ամիսներ շարունակ մի խումբ քաղաքացիներ Ռուսաստան գնալու պահանջով բողոքի ցույցեր են անում, Մոսկվան օթային սահմանները բացում է ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրների համար բացառությամբ Հայաստանի։ Որն է նման մոտեցման պատճառը, այս հարցի պատասխանը պաշտոնապես չի տրվում։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների քաղաքացիների համար օթային ճանապարհով Ռուսաստան մուտք գործելու սահմանափակումներն այսօրվանից հանվում են բացառությամբ Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Ռուսաստանի իշխանությունները փոխադարձ հիմքի վրա հաստատել են Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի քաղաքացիների համար Ռուսաստան մուտքի սահմանապակումների չեղարկումը, որոնք գործում են կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Նշված պետությունների քաղաքացիներին և նրանց, ովքեր այդ երկրներում կացության կարգավիճակ ունեն, թույլատրվում է մուտք գործել Ռուսաստան օթային ճանապարհով։ Ռուսաստանցիներն էլ իրենց հերթին կարող են անարգել թռչել այդ երկրներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցում է 5 երկիր՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը և Հայաստանը։ Ինչու է Մոսկվան հանել սահմանապակումները բոլոր երկրների համար, բայց ոչ Հայաստանի, այս հարցի պատասխանը պաշտոնապես դեռ չկա։ Որպես պատճառ կարող էր դիտարկվել համաճարակային վիճակը, համեմատեմ կորոնավիրուսի տարածման պատկերը, օրինակ, Ղազախստանում և Հայաստանում։ Անցած օրվա ընթացքում Ղազախստանի առողջապահության տվյալներով կորոնավիրուսից մահաց ցելը 4 թոկաբորբից 1 մարդ։ Այս պահին կորոնավիրուսային վարակից բուժումը շարունակում է ստանալ 3667 մարդ։ Հիվանդանոցներում են գտնվում 1873 հիվանդ, սրանք պաշտոնական տվյալներն են։ Նույն այդ տվյալների համաձայն օգոստոսի 1-ից մինչ օրս երկրում գրանցվել է թոկաբորբով 31148 հիվանդ, 344-ը մահացել են։ Հայաստանում COVID-19-ից տվյալ պահին բուժվում է 3692 մարդ, իսկ անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 121-ով, հասնելով 40552-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք։ Սրա հետ մեկտեղ պետք է ֆիքսել, որ Ղազախստանի բնակչությունը 18.6 միլիոն է, Հայաստանի բնակչությունը շուրջ 6 անգամ պակաս։ Միևնույն ժամանակ, փորձագետների կարծիքով, Ղազախստանում, ինչպես և Միջին Ասիայի երկրներում, կորոնավիրուսով վարակվածների հաշվարկը չի համապատասխանում առողջապահության միջազգային կազմակերպության կողմից ընդունված չափանիշներին։ Մյուս կողմից, Ռուսաստանում համաճարակային իրավիճակը նույնպես բարեհաջող չէ։ Օրական պաշտոնապես գրանցվում է վարակման 6000-ից ավելի դեպք, այսօր մասնավորապես գրանցվել է կորոնավիրուսի վարակման 6148 դեպք, մահացել է 79 մարդ։ Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրավիճակը երկրում վերահսկվում է և նոր լոկդաունի մասին խոսելու հիմքեր չկան, իսկ միգրանտները Ռուսաստանի տնտեսության համար իշխանությունների հայտարարությունների համաձայն անհրաժեշտ են։ Տարբեր տվյալներով Ռուսաստանում մինչև համաճարակ աշխատում էր մինչև 500,000 հայաստանցի աշխատանքային միգրանտ, նրանց մի մասը համաճարակի պատճառով մեկնել է Ռուսաստանից և չի կարողանում վերադառնալ, մյուս մասը մնացել է Ռուսաստանում։ Միգրանտների խնդիրներով ակտիվ զբաղվող փաստաբանների հայ-ռուսական ասոցիացիայի նախագահ Ռուբեն Կիրակոսյանն ասում է, որ համաճարակը էապես փոխել է Ռուսաստանում աշխատելու պայմաններն ու կանոնները։
Երբ որ սահմանը նորից սկսվի աշխատել իր ուրեմն հարմար ոնց որ նախկին ռեժիմով, ես կարծում եմ, որ պանջները մի քիչ փոխված կլինեն արդեն, քանի որ այստեղ ռուսական շուկան մի քիչ արդեն ձևափոխվել է այս ընթացքում, եկամուտները ագին էական նվազել են այստեղ, քանի որ ռուսաստանի քաղաքացիները շատ սեգմենտներ արդեն իրենք են զբաղեցնում, որոնք առաջ սպասում էին ուրեմն ԵԱՏՄ պետության անդամների քաղաքացիները։ Ես կարծում եմ, եթե սահմանը բացվի, բոլոր դեպքերում սանիտարական նորմերի պահանջները շատ խիստ կլինեն հիմա։ Իրականում ԵԱՏՄ պայմանագրի համաձայն բոլոր կանոնները պետք է լինեն ընդհանուր և միաձև ուրեմն տարածվեն, միանշանակ տարածվեն բոլոր քաղաքացիների, այդ պետությունների քաղաքացիների վրա, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ կան ուրեմն բացառություններ, այդ չգիտեմ ինչու բացառությունները շատ դեպքերում Հայաստանի քաղաքացիներն ու միշտ հայտնում են բացառության դեպքերը։ Իրավական պատասխան չկա այդ հարցին, ինչ վերաբերում է վարորդական իրավունքների, ներին կամ հայկական մեքենաների պետական համարներին։ Հիմա էլ դժվար է ասել այս ամեն ինչի պատճառը ինչումն է, բայց ես կարծում եմ, որ սա ԵԱԹՄ պայմանագրի, հիմնադիր պայմանագրի կոպիտ խախտում է։
Տնտեսագետներն ի դեպ նույնպես ասում են, եթե Ռուսաստանի տնտեսությունը շարունակի մնալ ճգնաժամի մեջ, իսկ ռուսական ռուբլին էլ շարունակի իր անկումը, Ռուսաստանը կդադարի հրապուրիչ լինել աշխատանքային միգրանտների համար։ Այսօր, սակայն, հետ խորհրդային մի շարք երկրների աշխատանքային միգրանտների համար Ռուսաստանը միևնույն է մնում է արտագնա աշխատանքի հիմնական շուկան։ Ազար Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Բելարուսում օգոստոսի 9-ի ընտրություններից հետո իրավիճակը չի հանդարտվում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 100,000 ցուցարար, շուրջ 200 ձերբակալված կրակոցներով, այսպես մեկ տողով կարելի է բնութագրել Բելարուսի գրեթե բոլոր խոշորագույն քաղաքներում տեղի ունեցած հերթական կիրակնորյաբողոքի ակցիաները։ Ինչպես եւ նախորդ հանգստյան օրերին, նախորդին եւս ամենամարդաշատ ցույցը մայրաքաղաք Մինսկում էր օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով։ Փողոց դուրս եկած տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ անցան Բելարուսական մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, չնայած այն հանգամանքին, որ քաղաքի կենտրոնում մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացված, իսկ դեպի պետական հաստատություններ տանող փողոցները արգելափակված էին։ Քաղաքի մի շարք հատվածներում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև բախումներ արձանագրվեցին, այնուհանդերձ խոշոր ընդհարումներից հնարավոր եղավ խուսափել։ Կիրակի օրն իրավիճակն անհամեմատ ավելի լարված էր Բելարուսի արևմուտքում գտնվող Բրեստ քաղաքում, որտեղ ոստիկանությունը ոչ միայն անհամարժեք բռնություն կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, այլև արցունքաբեր գազ կիրառեց։ Երբ գործադրված միջոցները որևէ արդյունք չտվեցին, ոստիկանները սկսեցին օդ կրակել։ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը անցած գիշեր մեկնաբանեց Բրեստում տեղի ունեցած միջադեպը, պնդելով, թե իրավապահները օդ են կրակել մեջբերում իրենց անվտանգության առկա սպառնալիքը չեզոքացնելու համար։ Այս օրերին Բելարուսում հնչող գլխավոր հարցը, սակայն, մեկն է, դեռ որքան է շարունակվելու այս պատային իրավիճակը, երբ ամեն կիրակի 100,000-ավոր մարդիկ են դուրս գալիս փողոց, խաղաղ երթեր անցկացնում, սակայն իշխանությունները զիջումների չեն գնում։ Փողոքի ակցիաների որոշ մասնակիցներ չեն բացառում, որ ցույցերը մի պահ կարող են շատ ավելի կոշտ մի փուլ թևակոխել։
Это зависит уже от действий нынешней власти.
Եստա կախված է ներկայիս իշխանության գործողություններից։ Եթե նրանք, ինչպես ակցիաների առաջին օրերին էր, նորից սկսեն կրակել անզեն մարդկանց վրա, ապա պաշտպանվելը նորմալ քայլ կլինի։ Կպաշտպանվեն, ով ինչով պատահի, բայց ամեն ինչ իշխանություններից է կախված, նշում էր Կիրակնորյա բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։
Всё зависит от властей.
Անդիմության կողմնակիցների մեծամասնությունը, սակայն, վստահ է, հարկավոր է այնքան ժամանակ շարունակել բողոքի ակցիաները, մինչև Լուկաշենկոյի վարչակազմը համաձայնի երկխոսության մեջ մտնել ընդդիմության հետ։ Բելարուսական իշխանությունները, սակայն, ընդդիմադիրների հետ բանակցությունների մեջ մտնելու որևէ ցանկություն չունեն։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն շարունակում է պնդել, որ ընդդիմության աջակիցները փողոց են դուրս գալիս արևմուտքի թելադրանքով գումարի դիմաց։ Ինձ որևէ մեկը չի վճարում, ոչ ես, ոչ իմ ընկերները երբեք որևէ գումար ցույցերին մասնակցելու համար չեն ստացել։ Պնդումները սուտ են եւ հիմարություն։ Իշխանությունները մեզ գումարի դիմաց են սիրում, իսկ մենք նրանց ատում ենք անվճար, հայտարարում էր երեկ Մինսկում կայացած ցույցի մասնակիցներից մեկը։
Они любят за деньги, а мы ненавидим их бесплатно։
Չդադարող բողոքի ակցիաների ֆոնին Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր առավոտյան Բրյուսելում սկսեցին քննարկել Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցը։ Նիստի մեկնարկից առաջ նախարարները հանդիպեցին Բրյուսել ժամանած Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ, ընտրություններում Լուկաշ Շենկոյի գլխավոր մրցակիցը Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներին կոչեր անում չհրաժարվել Բելարուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցների կիրառման մտադրությունից։ Պատժամիջոցներն իհարկե շատ կարևոր են, քանի որ դրանք պետք է ստիպեն Բելարուսի իշխանություններին երկխոսություն սկսել իմ կողմից ստեղծված ընդդիմության համակարգող խորհրդի հետ, հայտարարում էր Տիխանովսկան։ Եվրամիության առաջատար պետության Գերմանիայի իշխանությունները եւս պնդում են, որ ընդդիմ Ստեփանակերտ ծառայությանն ու մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներին միակ համարժեք պատասխանը պատժամիջոցներն են։
Ich glaube, wir müssen feststellen, dass in den letzten Wochen nichts besser geworden ist.
Մենք պետք է ընդունենք, որ վերջին շաբաթներին իրադրությունը չի շտկվել։ Լուկաշենկոյի կողմից խաղաղ ցուցարարների դեմ կիրառվող բռնություններն ուղղակի անընդունելի են։ Այսօր մի գլխավոր հարց է առկա. արդյոք Եվրամիության պատժամիջոցների թիրախում պետք է հայտնվեն բացառապես ընտրակեղծիքների հեղինակները եւ բռնություն կիրառողները, թե պատժամիջոցները պետք է կիրառվեն այդ գործողությունների գլխավոր պատասխանատուի Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկած հավաքից առաջ հայտարարում էր Գերմանիայի արտգործնախարար Heiko Maas.
Ob nicht Herr Lukaschenko derjenige, der der Hauptverantwortliche ist.
Belarusi հանդեպ առավել կոշտ դիրքորոշում են որդեգրել Եվրամիության երեք պետությունները՝ Լեհաստանը, Լիտվան և Ռումինիան։ Լիտվայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, օրինակ, Բելարուսի դեմ կոշտ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում Եվրամիությունը պետք է միասնական դիրքորոշում հայտնի։ Այժմ ավելի առարկայական հստակ գործողությունների դիմելու ժամանակն է։ Նվազագույնն, ինչ մենք կարող ենք անել այս պահին, պատժամիջոցների սահմանումն է։ Հուսով եմ, որ Եվրամիության մեր գործընկերները իրավիճակը արկախված չեն պահի և մեզ չեն պահի պատանդիկ արկավիճակում, քանի որ այժմ գործելու ժամանակն է, հայտարարում է Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը։
Basically because it's really time to act.
Լիտվայի արտգործնախարարի այս հայտարարությունն ի դեպ պատահական չէր, բանն այն է, որ Կիպրոսի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ արգելափակելու են Բելարուսի դեմ համաեվրոպական պատժամիջոցների սահմանումն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Եվրամիությունը կոշտ դիրքորոշում չի որդեգրել Թուրքիայի նկատմամբ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում իրականացվող գործողությունների պատճառով։ Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այսօր խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյանն էր, տեսություն, հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճարագիրը, ազատություն.am